สวัสดีครับเราเจอกันทุกเช้าวันอาทิตย์เพื่อคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและงานนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ผมหวังว่าเราจะไม่ต้องว้าวุ่นกับเรื่องภารกิจประจำวันเพื่อจะได้มาเรียนรู้เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับก่อนอื่นผมขอขยับหน้าจอนิดนึงนะครับรู้สึกว่าวันนี้ใส่เลนส์แล้วทำไมภาพมันใกล้เกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะขยับหน่อยนึงสงสัยจะหยิบเลนส์ผิดมานะครับปกติก็ใช้เลนส์เพื่อที่จะทำให้มันกว้างขึ้นวันนี้ผมตั้งหัวข้อนะครับว่าคนที่อยู่ในวัย30กว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยเขามีฝันที่จะเกษียณตอนอายุ50ผมเคยมีรุ่นน้องที่รู้จักกันที่ไม่ใช่เป็นแพทย์นะครับเขาทำงานด้านการตลาดแล้วก็พยายามจะทำธุรกิจของตัวเองคุยกันเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจจะเกษียณที่อายุ50ปีแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะให้มีเงินเก็บประมาณ50ล้านบาทซึ่งวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมีอยู่ในคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่ทำงานธุรกิจบางอย่างคือมีฝันว่าจะรีบสะสมเงินแล้วก็มีฝันว่าจะมีชีวิตวัยเกษียณที่สบายครับแม้แต่ในตอนนี้ผมก็เจอหลายคนนะครับที่อยากจะเกษียณเร็วอยากจะมีเวลาก็เป็นโจทย์นะครับหัวข้อที่จะคุยกันในวันนี้ยังครอบคลุมคนที่ไม่ใช่วัย30กว่านะครับจะ40กว่าผมคิดว่าสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องครับแม้แต่ผมในวัย50กว่าเนื้อที่เตรียมมาพูดคุยกันก็เป็นเนื้อที่ผมใช้เป็นหลักคิดในการจัดการชีวิตตัวเองก่อนอื่นสำหรับท่านที่ไม่รู้จักว่าไม่รู้จักเบื้องหลังของผมในเรื่องเกษียณนะครับถ้านับตามอายุราชการผมควรจะเกษียณในปี2566ซึ่งในปีนั้นผมจะอายุ60ย่าง61นะครับอันนี้ก็เป็นวัยเกษียณที่ราชการกำหนดไว้แล้วก็เป็นเส้นสมมุติที่ใช้มาตลอดและในระยะนี้คงจะได้ยินนะครับว่ามีความพยายามที่จะเลื่อนอายุเกษียณเป็น65เพราะเหตุผลในเรื่องของภาระทางการเงินของประเทศซึ่งตรงนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกนะครับเส้นสมมุติที่ลากไว้ในวัยเกษียณเปลี่ยนไปตามความจำเป็นของสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ทางด้านการเงินครับในความเป็นจริงก็คือพอเรามีอายุมากขึ้นคนที่จะอยู่ในวัยทำงานก็จะน้อยลงเพราะว่าโครงสร้างประชากรณขณะนี้คนเกิดน้อยลงนะครับคนสูงอายุมากขึ้นคนทำงานเทียบสัดส่วนแล้วก็ต้องไปสร้างรายได้แล้วก็ผลักดันระบบเศรษฐกิจเพื่อไปดูแลคนในวัยเกษียณครับอันนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ข้อใหญ่ของทั่วโลกในประเทศไทยก็เริ่มมีความตื่นตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรัฐบาลจะขยับวัยเกษียณของข้าราชการซึ่งก็น่าจะมีผลตามมาในเรื่องของระบบเอกชนด้วยไม่มากก็น้อยนะครับขณะเดียวกันก็มีความพยายามจะเตรียมในส่วนของภาคธุรกิจและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะมีคนสูงอายุเพิ่มมากขึ้นกลับมาที่คำถามหลักของเรานะครับว่าถ้าเราอยากจะเตรียมตัวเกษียณในวัย50เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็เราต้องนึกถึงอะไรบ้างโดยทั่วไปเรามักจะคิดว่าถ้าเราจะเตรียมตัวเกษียณเราต้องคิดถึงเรื่องการเงินคือต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่เราถึงจะเกษียณได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งแง่มุมที่ถูกต้องแต่ว่ายังไม่ครบดังนั้นวันนี้ผมจะชวนมองนะครับว่าถ้าเราจะวางแผนเกษียณเราจะต้องนึกถึงอะไรบ้างโดยเฉพาะถ้าเราอยากจะเกษียณเร็วเราจะต้องนึกถึงอะไรบ้างผมจะแยกประเด็นการพูดคุยออกเป็น4คำถามนะครับซึ่ง4คำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามในเชิงปฏิบัติที่ผมหวังว่าทุกท่านจะหยิบออกไปทบทวนภาพของตัวเองนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการบ้านมาในการเตรียมพูดคุยวันนี้ด้วยนะครับ ก่อนหนึ่งก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าคุณทุกท่านที่เข้ามาในวงวันนี้อายุสักเท่าไหร่นะครับถ้าผมรู้อายุอาจจะปรับเนื้อหาพูดคุยกันได้บางส่วนนะครับแต่ถ้าไม่รู้ผมจะเดานะครับว่าคุณอยู่ในวัยประมาณ 3-40 ปีแล้วก็มีบางส่วนอยู่ในวัย50ปีนะครับแล้วก็การคิดถึงเกษียณเนี่ยโดยทั่วไปเท่าที่ผมได้คุยกันบางคนแทบจะไม่ได้คิดถึงเลยแต่มีบางคนที่คิดล่วงหน้าเป็น10ปีนะครับ48มาแล้วครับ1ท่านคราวนี้เวลาที่เราจะเตรียมตัวเกษียณเนี่ยในวัย48ถ้าอยู่ในระบบราชการก็มีเวลาอีก12ปีอาจจะบวก5ในเวลาไม่นานนี้แล้วนะครับมันจะมีคำถามใหญ่ๆอยู่4ข้อตามมาเวลาที่เราจะนึกถึงการเกษียณนะครับข้อแรกก็คือคุณคิดว่าคุณจะมีอายุอยู่ถึงกี่ปีครับอายุของเราเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดอยู่มากนะครับเวลาที่มีการถามคนในวัยจะเกษียณว่าหลังเกษียณแล้วอยู่อีกกี่ปีนะครับเขาก็จะตอบว่าประมาณ 15-20 ปีซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยผมถามมาเมื่อประมาณ 10-20 ปีก่อนก็ได้ประมาณ 15-20 ปีนะครับบางคนตอบว่า 10-15 ปีด้วยซ้ำความเข้าใจว่าเราจะอยู่ได้กี่ปีจะมีอายุขัยไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกลายเป็นตัวกำหนดว่าปริมาณเงินที่เราควรจะต้องมีเนี่ยต้องมีเท่าไหร่ด้วยนะครับอันนี้พูดถึงการใช้ชีวิตในทางโลกในแบบปกตินะครับอายุที่ยิ่งยาวขึ้นเราก็ยิ่งต้องมีเงินเตรียมตัวไว้ให้มากขึ้นอันนี้เป็นหลักคิดข้อที่หนึ่งด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าคุณจะมีอายุสักแค่ไหนแน่นอนครับเราไม่มีทางรู้ได้ว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่แต่แนวโน้มก็คือคุณจะมีอายุมากกว่าที่คุณคิดไว้แล้วในปัจจุบันคนที่มีอายุเกินกว่า100ปีมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะนึกภาพตัวเองไม่ออกนะครับว่าถ้าเราอายุ90ปีอายุ100ปีมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าคุณดูรายการนี้ก็แสดงว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องสุขภาพและชีวิตผมก็มองว่าคุณมีโอกาสที่จะมีอายุยาวกว่าที่คุณคิดนะครับผลของการที่จะมีอายุยาวกว่าที่คิดก็คือเราจะเตรียมการอย่างไรอะไรเป็นต้นทุนการมีความสุขในวัยเกษียณบ้างซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกันคำถามข้อที่2ครับภาพชีวิตในวัยเกษียณของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ละวันคุณจะมีกิจวัตรอะไรบ้างนะครับ44 40นะครับแต่ละวันคุณจะมีกิจวัตรอะไรบ้างแล้วก็ตอนที่คุณบอกว่าจะเกษียณเนี่ยเป็นการเกษียณโดยที่คุณยังทำงานบางส่วนหรือคุณหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงนะครับที่พูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าหลายคนคิดว่าหลังจากเกษียณจะออกมาทำงานแบบที่เรียกว่าพาร์ทไทม์หรืองานเพียงบางส่วนแต่ความเป็นจริงตอนนี้ก็คือณปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะมีคนอยากทำงานพาร์ทไทม์แต่กลับพบว่าการทำงานพาร์ทไทม์ไม่เคยมีตำแหน่งงานให้นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นโจทย์ว่าถ้าเราไม่แม้ว่าเราจะคิดอยากทำพาร์ทไทม์เนี่ยคือทำเพียงบางช่วงเวลาแต่เราอาจจะต้องคิดกับมันในรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเราจะทำอะไรซึ่งก็ตอบโจทย์ในข้อ2นี้นะครับว่ามีภาพไหมว่าในวัยเกษียณจะทำอะไรนะครับจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานเหรอครับหรือว่าจะท่องเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าจะอยู่เข้าวัดเป็นประจำแต่ละวิถีชีวิตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีแหล่งความสุขไม่เหมือนกันครับแน่นอนนะครับว่าผมย่อมไม่สามารถตอบให้สุดสำเร็จได้แต่ว่าอันนี้เป็นหลักคิดข้อที่2ครับว่ามีภาพไหมครับว่าตอนเกษียณเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงถ้าภาพนี้ชัดมันจะช่วยในการออกแบบช่วยในการคำนวณค่าใช้จ่ายรายได้ที่ควรจะต้องมีถ้าคุณเป็นคนชอบเที่ยวมันก็ยังมีอีกนะครับว่าคุณชอบเที่ยวหรูเที่ยวต่างประเทศหรือว่าคุณชอบเที่ยวแบบสบายๆไปอยู่ในที่ธรรมชาติแบบไม่ต้องใช้เงินมากแล้วบ้านที่คุณอยู่เนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันถ้าผ่อนหมดแล้วซื้อเสร็จแล้วหลังเกษียณไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอันนี้จะกลับไปคุยในเรื่องของการเงินในคำถามข้อที่4นะครับแต่ว่าโดยรวมๆคำถามข้อนี้ก็คือวิถีชีวิตของคุณหลังเกษียณเนี่ยจะเป็นยังไงห้ามบอกว่าก็จะออกไปคุยกับเพื่อนดูหนังกินข้าวออกกำลังกายนะครับเท่านั้นมันยังนึกภาพไม่ค่อยชัด ต้องลงรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเพราะว่าทั้งหมดนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าคุณต้องเตรียมต้นทุนด้านสุขภาพต้นทุนด้านการเงินต้นทุนด้านสายสัมพันธ์ต้นทุนอื่นๆในชีวิตเนี่ยไว้อย่างไรนะครับอันนี้คือคำถามใหญ่ข้อที่2คำถามใหญ่ข้อที่3ครับก็คือคำถามที่ว่าคุณมีจุดหมายในชีวิตว่ายังไงครับคำว่าจุดหมายในชีวิตนี้เนี่ยหมายความว่าพูดง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าวันสุดท้ายที่คุณจะตายไปเนี่ยแล้วคุณมองชีวิตของตัวคุณเองคุณจะบอกกับตัวเองได้ไหมครับว่าเราได้ใช้ชีวิตไปตามจุดหมายที่เราได้เลือกไว้และเรามองย้อนกลับไปแล้วมันเป็นชีวิตที่ดีชีวิตหนึ่งคนจำนวนไม่น้อยก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องเป้าหมายชีวิตจุดหมายชีวิตนะครับดังนั้นถ้าเราจะเกษียณผมได้พูดอยู่หลายครั้งนะครับว่าคนในวัยที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโจทย์สำคัญก็คือมีจุดหมายหรือยังนะครับจริงๆจุดหมายชีวิตนี้น่าจะรู้ตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่าวัยยิ่งสูงโจทย์นี้จะยิ่งท้าทายและยากขึ้นเรื่อยๆเพราะวัยน้อยๆจุดหมายชีวิตอาจจะหมายถึงมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีลูกครอบครัวที่ดีนะครับแต่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวันหนึ่งเราเกษียณแล้วเนี่ยเราต้องตั้งคำถามว่าจุดหมายชีวิตเราคืออะไรเราอยากจะทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังให้กับครอบครัวให้กับสังคมเพราะความคิดว่าอะไรสำคัญจุดหมายของเราคืออะไรก็จะมีผลต่อวิถีชีวิตแล้วก็มีผลต่อค่าใช้จ่ายกับแหล่งรายได้ที่เราอาจจะมีอันนี้คือคำถามใหญ่ข้อที่3นะครับระหว่างที่คุณฟังคำถามแต่ละข้อเนี่ยคุณลองคิดตามไปด้วยนะครับและถ้ามีข้อมูลมีคำถามส่งเข้ามานะครับทวนคำถามมาถึงตอนนี้นะครับคำถามข้อแรกก็คือคุณคิดว่าคุณจะอยู่ถึงอายุสักเท่าไหร่คำถามข้อที่2ก็คือภาพของชีวิตในวัยเกษียณของคุณเนี่ยมีหน้าตายังไงในรายละเอียด3ก็คือคุณต้องการทิ้งอะไรไว้เป็นมรดกหรือเป็นสิ่งที่เป็นผลงานหรือเป็นสิ่งที่คุณมอบให้กับคนรุ่นหลังมอบให้กับสังคมมอบให้กับครอบครัวนะครับและข้อที่4ครับถึงมาในเรื่องของการเงินที่ผมเอาเรื่องการเงินไว้สุดท้ายเนี่ยก็เพราะว่าปริมาณการเงินที่คุณต้องใช้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ3ข้อแรกครับใช่ไหมครับอายุยาวแค่ไหนเราจะทำอะไรบ้างแล้วก็เราต้องการมอบอะไรไว้ให้กับสังคมและครอบครัว3ข้อนี้เป็น3ข้อใหญ่ที่เราต้องตอบก่อนเราค่อยมาพูดถึงเรื่องการเงินนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยมีคำถามใหญ่อยู่แค่2ข้อครับ1ก็คือคุณจะมีรายจ่ายสักแค่ไหน2ก็คือคุณจะมีรายรับหรือรายได้จากแหล่งไหนเพราะรายจ่ายเนี่ยถ้าเราชัดนะครับเราก็ต้องมีแหล่งรายได้ที่สามารถตอบโจทย์รายจ่ายที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือความอยู่รอดปลอดภัยและผาสุกของวัยเกษียณในอดีตเนี่ยเวลาที่เขาคำนวณรายจ่ายนะครับเขาคิดง่ายๆแบบนี้ครับนักบริหารการเงินส่วนบุคคลที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินก็จะคิดง่ายๆว่าถ้าคุณเกษียณไปคุณมีแนวโน้มจะใช้เงินประมาณ 80% ของชีวิตในตอนคุณทำงานดังนั้นแปลว่าถ้าในขณะปกติคุณใช้เงินประมาณสัก 40,000 บาทถ้าคุณเกษียณก็ใช้ตัวเลขว่าคุณอาจจะต้องมีรายจ่ายต่อเดือนประมาณเดือนละสัก 32,000 บาทโดยมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงเดิมนะครับแต่ตัวเลขเนี้ยไอ้ตัว 80% เนี้ยนักบริหารการเงินเขาเริ่มเขย่าความเชื่อเดิมแล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณมีคนเคยแนะนำว่าให้คำนวณเลขที่ 80% สำหรับการเตรียมการใช้เงินในวัยเกษียณผมอยากจะชวนคุณคิดใหม่นะครับที่ต้องคิดใหม่เพราะว่าคำถาม3ข้อแรกจะเป็นตัวกำหนดปริมาณเงินที่คุณจะมีรายจ่ายในข้อที่4ครับแล้วโจทย์ที่ว่าคุณจะมีอายุยาวขึ้นโจทย์ที่ว่ากิจวัตรของคุณแต่ละวันทำอะไรเนี่ยมันจะมากำหนดอีกทีนึงล่ะครับที่สำคัญนะครับการที่เรามีอายุยาวขึ้นนี้เนี่ยมันยังเป็นเหตุที่สำคัญก็คือมันจะทำให้เรามีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากกว่าที่เคยมีมาหรือมากกว่าที่เราเคยประเมินไว้คุณอาจจะเข้าใจว่าคุณมีระบบบริการประกันสุขภาพนะครับแต่ต้องไปดูเงื่อนไขการประกันสุขภาพดีๆนะครับการประกันสุขภาพมันไม่ได้ครอบคลุมทุกประเด็น แล้วโดยส่วนใหญ่ก็ยังต้องมีรายจ่ายบางอย่างเกิดขึ้นหรือแม้แต่ผมซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญผมก็ยังรู้ดีเลยครับว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยผมไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้และหลายครั้งผมก็ไปใช้บริการของภาคเอกชนด้วยเหตุง่ายๆครับคือมันสะดวกกว่าดังนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของรายจ่ายที่อาจจะมากกว่าที่คุณคิดนะครับสองก็คือถ้าคุณเป็นคนมีแผนที่จะท่องเที่ยวมีเวลาไปเที่ยวหลังจากที่คุณทำงานมาเกือบตลอดชีวิตของคุณเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายก้อนหนึ่งใช่ไหมครับถ้าคุณหวังว่าคุณจะไม่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือลูกไม่ต้องช่วยลูกในการเลี้ยงหลานไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องลูกหลานอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณรู้ดีว่าคุณยังอาจจะต้องใช้เงินของคุณในการช่วยเลี้ยงลูกตอนที่เขาโตแล้วนะครับอาจจะต้องมีเงินบางส่วนไปจ่ายเพื่อช่วยลูกในการเลี้ยงหลานซึ่งปัจจุบันผมเห็นครอบครัวจำนวนมากซึ่งเป็นชนชั้นกลางทำงานกินเงินเดือนเกษียณแล้วแต่ต้องควักเงินไปช่วยลูกช่วยดูแลหลานตรงนี้กลายเป็นรายจ่ายซึ่งแต่ก่อนนี้เราไม่ได้เอามาใส่ในสมการนะครับแล้วค่าใช้จ่ายของเด็กเนี่ยสูงมากครับสูงมากกว่าทุกยุคสมัยมาเลยนะค่าโรงเรียนค่าทุกอย่างที่มีถ้าอยู่ในสังคมเมืองนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ในเรื่องว่าตกลงเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยคุณจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับฐานเดิมที่ว่าเอาวิถีชีวิตเรามาตั้งแล้วเอา 80% อาจจะต้องลงไปในรายละเอียดซึ่งการจะตอบรายละเอียดของเม็ดเงินที่ต้องการได้อันนี้ก็คือไปดูที่วิถีชีวิตที่คุณเลือกที่จะทำกับแหล่งรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมทวนดูนะครับแหล่งรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นเป็นก้อนใหญ่ๆหลังเกษียณนะครับถ้าไม่นับว่าบ้านกับรถคุณมีแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของลูกหลานแล้วก็ยังมีว่าถ้าคุณมีแหล่งรายได้จากการลงทุนมันอาจจะมีเรื่องของเงื่อนไขภาษีที่เปลี่ยนไปสิ่งเหล่านี้ก็รู้แล้วแต่เป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณานะครับอีกคำถามข้อหนึ่งในเรื่องการเงินก็คือแล้วคุณจะมีรายได้มาจากไหนนะครับสูตรสำเร็จของนักบริหารการเงินเดิมก็จะแนะนำว่าขอเพียงคุณมีเงินก้อนหนึ่งลงทุนอยู่แล้วคุณดึงออกมาได้ 4% ต่อปีแล้ว 4% นั้นอยู่รอดได้เงินก้อนนี้ก็จะทำให้คุณอยู่ได้จนกระทั่งคุณจบชีวิตลงอันนี้เป็นสูตรสำเร็จของนักบริหารการเงินตัวเลขมันมี2ตัวเลขนะครับ 80% คือ 80% ของรายจ่ายเมื่อเทียบกับรายจ่ายปกติตอนเรายังทำงาน2ก็คือ 4% ของเงินก้อนที่เป็นเงินลงทุนใส่ไว้แล้วสร้างผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยเดิมจะมีคำแนะนำว่าคุณดึงออกมาได้ปีละ 4% โดยที่คุณจะอยู่รอดได้นะครับผมจะมาลงวิเคราะห์ 4% นี้ให้ฟังหน่อยนึงนะครับวิธีคิดของเขาก็คือเขาใช้ข้อมูลย้อนหลังไป30ปีแล้วเขาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วถ้าคุณเอาเงินไปวางอยู่ในระบบการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธบัตรสำหรับผู้เกษียณนะครับหรือการลงทุนที่มีความปลอดภัยอื่นๆนะครับแน่นอนคุณลงทุนเสี่ยงมากคุณมีโอกาสผลตอบแทนสูงแต่คุณก็มีโอกาสจะเงินหายไปเร็วนะครับเดิมเนี่ยเขาวิเคราะห์ย้อนหลังไป30ปีแล้วเขาพบว่ารายจำนวนผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของการลงทุนอยู่ที่แถว 7% ทั้งนี้คุณต้องมีความรู้สักหน่อยหนึ่งในการบริหารเงินที่คุณลงทุนไว้นะครับแล้วก็มีเงินเฟ้อเฉลี่ยประมาณ 3% ดังนั้นตัวเลข 4% นี้หมายความว่าถ้าคุณดึง 4% ออกมาจากแหล่งเงินลงทุนของคุณเนี่ยมันก็จะทำให้เงินลงทุนก้อนนี้เหมือนกับไม่ได้หายไปไหนนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณคงเดาได้นะครับว่าภายใต้แนวคิดเรื่อง 4% นี้เนี่ยมันมีสมมุติฐานหลายอย่างสมมุติฐานอย่างแรกก็คือระบบเศรษฐกิจจะมีหน้าตาคล้ายๆเดิมจากในอดีตเมื่อ30ปีที่ผ่านมา2ก็คืออัตราเงินเฟ้อก็คงไม่แกว่งไม่เปลี่ยนแปลงมากคราวนี้เราก็มาเข้าสู่โจทย์ท้าทายที่สุดคือตอนนี้คนนึกภาพไม่ค่อยออกนะครับว่าอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นธุรกิจจำนวนหนึ่งมันจะหายไปนะครับก็จะกลายเป็นโจทย์สำหรับคนวัยเกษียณนะครับเพราะว่าผมเองคิดว่าเวลาที่เราพูดถึงแหล่งรายได้เนี่ยถ้ามันนิ่งเราก็เฉพาะคำนวณไ แต่ถ้ามันไม่นิ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องเผื่อเหนียวไว้หน่อยนึงคือมีแผนสำรองแผนสำรองนี้ก็มีการเสนอไว้หลายแนวทางนะครับเช่นแทนที่จะคิดอยู่ที่ 4% ก็มาคิดอยู่ที่ 3% แต่ไม่ว่าจะยังไงเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเรื่องของการเงินเนี่ยทันทีที่เรากำลังพูดถึงตัวเลขอย่างนึงเนี่ยแหล่งรายได้ของเราเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจเรื่องของการทำให้เกิดแหล่งรายได้ในขณะที่เราไม่ได้ทำงานหรือทำงานน้อยลงสักแค่ไหนนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับตอนที่ผมไปคุยกับคนทำงานซึ่งมีอยู่ในวัย40กว่าเหมือนกับคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยนะครับผมก็ถามเขาว่าหลังเกษียณเขาวางแผนยังไงนะครับมีตั้งแต่หลังเกษียณเขายังต้องผ่อนบ้านโดยที่ตอนนี้หลังเกษียณเงินเขาแทบจะลดลงไปเยอะมากแล้วเขาประเมินได้เลยว่าเงินผ่อนบ้านเนี่ยจะไม่พอเครียดเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้คิดไปล่วงหน้าไปจนถึงอีกขั้วหนึ่งที่ดีมากๆก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เขา5ปีมานี้เขาลงทุนซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกผลไม้ทำสวนแล้วเขาก็เชื่อว่าสวนนี้ก็จะเป็นแหล่งรายได้ให้เขาอยู่ได้ในช่วงหลังเกษียณกับอีกคนหนึ่งก็พูดว่าเขาลงทุนทำร้านขายของชำในชุมชนในหมู่บ้านซึ่งตอนนี้ภรรยาเขาดูแลอยู่และเมื่อเขาเกษียณในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาก็จะไปอยู่กับภรรยาแล้วก็ช่วยกันดูแลร้านขายของชำถ้าคุณฟังแบบนี้คุณจะเห็นนะครับว่าการวางแผนเตรียมเกษียณของคนเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเขากำลังประเมินแหล่งรายได้และวิถีชีวิตของเขาอย่างไรซึ่งก็คล้ายๆกันกับโจทย์4ข้อที่ผมตั้งคำถามคุณจะอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่คุณจะมีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไหนในรายละเอียดเลยนะครับคุณจะทิ้งมรดกอะไรไว้ให้กับสังคมและครอบครัวและสุดท้ายถึงมาคุยเรื่องการเงินดังนั้นโจทย์การเงินเนี่ยเป็นโจทย์ที่เราถ้าจะดีที่สุดนะครับก็คือคุณยังคงมีแหล่งรายได้บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยในวัยเกษียณถามว่าจะมีวิธีสร้างแหล่งรายได้ไหมเมื่อสักครู่ผมได้เปิดประเด็นที่ดูเหมือนเป็นข่าวร้ายว่าถ้าจะไปทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีน้อยกว่าที่คนต้องการแต่ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลกของเราตอนนี้เนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้กับคนที่จะสามารถทำงานได้จากบ้านและสร้างรายได้ด้วยเช่นกันซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยไว้เรามาหาเวลาคุยกันนะครับว่าคุณมีแนวคิดในการสร้างรายได้อะไรหลังเกษียณเพราะคนเกษียณมีข้อดีอย่างนึงครับเขามีประสบการณ์ชีวิตมากเราสามารถเอาประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยมาแปลงเป็นสิ่งที่จะตอบแทนคืนให้สังคมก็ได้หรือจะเอามาสร้างเป็นรายได้ที่ช่วยให้เราเลี้ยงชีพหรือยังชีพได้ด้วยก็ได้นะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยที่คุยกันมาเนี่ยนะครับโดยสรุปผมกำลังจะเตรียมจบแล้วนะครับโดยสรุปก็คือผมกำลังชวนคิดว่าเวลาที่คุณจะวางแผนเกษียณเนี่ยมีคำถามใหญ่อยู่4ข้อและคำถาม4ข้อนี้เนี่ยมันเป็นคำถามสำคัญที่จะช่วยคุณคิดได้รอบด้านขึ้นนะครับคือประเมินว่าจะมีชีวิตอยู่สักแค่ไหนและผมบอกว่าคุณจะมีอายุยาวกว่าที่คุณคิดแน่นอนตรงนี้ต้องเผื่อให้ยาวหน่อย2ก็คือไลฟ์สไตล์ของคุณหลังเกษียณจะเป็นยังไงจะยังมีงานบางส่วนหรือจะอยู่แบบเป็นอิสระและคุณอยากจะไปทำอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้จะกำหนดค่าใช้จ่ายกำหนดความสุขทุกข์ของคุณกำหนดความรู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันของคุณเนี่ยมีความพอใจเพียงใดข้อ3เป็นคำถามว่าคุณอยากจะทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังจุดหมายของคุณคืออะไรถ้าคุณชัดในเรื่องนี้เช่นคุณอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะท่องเที่ยวอยากจะไปทำงานจิตอาสาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ถ้าชัดแล้วเนี่ยมันจะช่วยกลับมาในข้อที่4ก็คือเงินต้องเตรียมไว้แค่ไหนซึ่งผมได้พูดว่าเงินเนี่ยมันก็มีแต่กับเรื่องของรายจ่ายกับรายรับให้คำนวณดีๆนะครับรายจ่ายจะเกิดขึ้นได้มากกว่าที่คุณคิดจากปัญหาสุขภาพจากค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแล้วก็จากลูกหลานที่อาจจะยังไม่สามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้เหมือนยุคสมัยในอดีตแม้แต่ในปัจจุบันผมก็พบว่าคนทำงานวัย 3-40 จำนวนมากก็ยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากพ่อแม่นะครับรุ่นหน้าตาจะเป็นยังไงคุณลองคิดคร่าวๆดูนะครับผมอยากจะปิดท้ายด้วยการพูดถึงว่านอกจากเราคิดถึงเรื่องการเงิน ป็นข้อสุดท้ายที่เราต้องรู้แหล่งค่าใช้จ่ายแล้วก็รายได้ที่จะเกิดขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าความสุขในวัยเกษียณเนี่ยมันมีปัจจัยของมันนะครับในงานวิจัยความสุขคนไทยก็พบว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าดูค่าเฉลี่ยของความสุขจะมีความสุขน้อยกว่าคนวัยอื่นในเมืองไทยนะครับแต่ถ้าเราควบคุมปัจจัยต่างๆในชีวิตเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินแล้วนะครับผู้สูงอายุจะมีความสุขมากกว่าคนวัยอื่นซึ่งข้อมูลนี้เมื่อวิเคราะห์เสร็จมันมีความคล้ายคลึงกันกับข้อมูลในต่างประเทศครับเขาเรียกว่ามันเป็น U shape นะครับ U shape หมายความว่าในวัยอายุน้อยๆมีความสุขพอวัยทำงานความสุขลดลงนะครับ40รู้สึกความสุขน้อยที่สุดซึ่งก็คือกลุ่มที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้นะครับ5-60มันค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หลัง60ความสุขดีกว่าวัยทำงานด้วยเหตุง่ายๆก็คือภาระหน้าที่ไม่กดดันเหมือนเดิมแล้วก็มีสรภาพและมีปัญญาจากการใช้ชีวิตมีศักยภาพภายในที่สูงขึ้นนะครับแต่บนเงื่อนไขว่าสุขภาพการเงินและสายสัมพันธ์ทางสังคมยังดีอยู่นะครับดังนั้นถ้าจะเตรียมตัวเกษียณให้ดีไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามนอกจากประเด็นทางการเงินแล้วก็คือต้องสะสมทุนทางสุขภาพซึ่งต้องทำตั้งแต่วัยยังน้อยนะครับการออกกำลังกายการกินอาหารที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณผู้หญิงกระดูกไม่พรุนตอนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนสมองไม่เสื่อมตอนวัยย่าง 5-60 ขึ้นไปนะครับนี่เป็นตัวอย่างว่าต้นทุนสุขภาพต้องทำตั้งแต่ก่อนต้องทำตั้งแต่อายุยังน้อยครับต้นทุนการเงินเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าเราต้องมีเงินเก็บก้อนนึงที่สามารถมีการลงทุนที่สร้างรายได้ได้แบบปลอดภัยกับบางส่วนที่เราอาจจะไปลงทุนในรูปแบบที่เป็นไปตามต้นทุนของทักษะของเราที่มีจากนั้นก็ยังมีเรื่องของแหล่งความสุขที่เกิดจากสายสัมพันธ์ในครอบครัวอย่าทำงานจนกระทั่งลืมใส่ใจคนรอบข้างนะครับงานวิจัยความสุขยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าแหล่งความสุขที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ภายในบ้านครับดังนั้นก็ขอให้จัดสรรเวลาในการดูแลนี้เพราะไม่งั้นถ้าคุณเกษียณไปคุณมีเงินคุณมีสุขภาพแต่ถ้าคุณเหงาหงอยเนี่ยนะครับชีวิตก็มีความสุขได้ยากยิ่งถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพจากการเร่งทำงานคราวนี้แหละครับมีเงินก็มีเงินเถอะครับมันซื้อความสุขไม่ได้เลยและสุดท้ายที่ได้พูดคุยกันก็คือจุดหมายชีวิตจะช่วยเรามีความรู้สึกชีวิตนี้มีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยสูงอายุความเข้าใจในชีวิตการมีจุดหมายที่ชัดเจนและการเลือกชีวิตที่เป็นไปตามสิ่งสำคัญจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการคุยตั้งหัวข้อไว้ว่าอายุ35อยากเกษียณ50นะครับแต่พูดไปพูดมาก็จะเห็นนะครับมันเป็นหลักคิดเดียวกันกับคนทุกวัยแล้วก็ผมหวังว่าสำหรับคนที่อายุ 3-40 นะครับชมแล้วอาจจะเห็นนะครับว่ามันมีแง่มุมที่ต้องคิดอยู่หลายแง่อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งแง่มุมเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถใช้เป็นสูตรสำเร็จเพื่อเอามาลอกตามกันนะครับแต่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักคิดอย่างที่ผมได้พยายามเล่าให้ฟังแล้วจากหลักคิดนั้นก็ค่อยนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความเป็นตัวเราผมก็หวังว่าทุกคนที่อยู่ในวงวันนี้นะครับจะมีโอกาสกลับไปทบทวนวางแผนการเกษียณของตัวเองไม่ว่าจะอยู่ตอนนี้จะอยู่ในวัยไหนก็ตามนะครับกลับไปวางแผนเกษียณของตัวเองเพื่อจะได้มีความรู้สึกอุ่นใจและมั่นคงในจังหวะเวลาที่เราเดินเข้าสู่วัยที่เป็นวัยงามแล้วก็เป็นวัยที่ท้าทายที่สุดวัยหนึ่งผมเองกำลังเดินก้าวเข้าสู่วัยนี้เช่นกันนะครับแล้วก็เห็นเลยครับว่ามันมีความท้าทายที่ชวนตื่นเต้นชวนให้เราค้นหามากกว่าทุกวัยที่ผมเคยผ่านมาครับก็เดินตามกันมานะครับแล้วคุณจะพบว่ามันสนุกกว่าที่คิดมากๆครับสวัสดีนะครับ